Cuvântul Domnului va fi dintr-un singur verset, verset de pornire, din Proverbe, capitolul 29, versetul 25. Și în timpul mesajului meu, chiar dacă mai mutați în alte, la alte texte, din când în când să puneți din nou acest verset, măcar să-l memorăm, că predica nu prea o să o țineți minte, dar versetul, haideți să-l rostim cu toții, este un singur verset, cu voce tare, rar și respectând punctuația. Să începem. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Amin. Vă rog să ocupați locul. V-ați prins deja că tema noastră astăzi din seria despre frică este despre frica de oameni. Mai avem încă una în serie. Am vorbit despre frica de nonsens, despre frica de moarte, despre frica de eșec, astăzi frica de oameni și pregătim și una despre frica de viitor. Ce înseamnă frica de oameni? Are și un nume, antropofobia, adică antropos înseamnă om din limba greacă și fobia înseamnă frică. Deci frica de om, antropofobia. Cine lucrează cu oamenii riscă să fie criticat, dezaprobat. Vorba lui Aristotel, un filozof grec, ca să eviți critica, există o singură cale: să nu faci nimic, să nu spui nimic și să nu fii nimic. Dacă faci ceva, dacă spui ceva, inevitabil riscul este să te intersectezi cu celelalte ființe umane și fă ceea ce trebuie făcut, pentru că oricum vei fi criticat. Ce spune Solomon aici, însă în versetul nostru, care nu doar e punct de pornire, veți vedea, va fi și diagnosticul și soluția la această temă a fricii de oameni. El spune așa că frica de oameni este o cursă, adică este o capcană. Dar cine se încrede în Dumnezeu nu are frică. Frica de oameni poate deveni o capcană, un mod, adică de a-ți controla viața. Da, oamenii pot să-ți controleze viața pentru că ți-e frică de ei. Dar scap de această capcană prin a te încrede în Creatorul tău. Ce este așadar frica de oameni? Ca în toate celelalte cazuri, vorbind despre frică, frica are două fețe. Întâi este fața pozitivă, să o numim, sau frica prudentă, frica protectoare. Nu te duci în anumite locuri, nu faci anumite lucruri pentru ca să te protejezi. Și e normal. Trăim într-o lume periculoasă. Și există cealaltă față a fricii, și anume frica, am numit-o eu, paralizantă. Deci viața noastră în zona fricilor este cum să tranzitezi de la o frică paralizantă la o frică prudentă, protectivă. Frica de oameni are aspecte pozitive. Da, are. Exemplu, în familie. Copiii trebuie să asculte de părinți, trebuie să aibă un anumit gen de frică de părinți, de oameni. Altfel ar fi un haos în viața acelei familii. Sau în societate. suntem încurajați să avem o frică, rețineți, în sensul prudenței, protecției, în sensul respectului față de autorități. Nu? Dacă citești gândurile lui Pavel, apostolul la Roman 13, vei vedea acolo că trebuie să avem respect față de autorități pentru că ele ne protejează. Și atunci, oarecare frică, zic, trebuie să existe. Și mă gândesc numai la șoferi. Ce ar fi pe șosele dacă n-ar fi nicio frică, cum arată unii șoferi? Da. Până la prima amendă, sau până îi ia carnetul, așa, o lună sau trei luni. Unii și atunci nu se potolesc. Fără respectul, frica în sens de respect față de autorități, nu se poate. Sau cu angajații. Dacă ai angajat sau tu ești angajat undeva, trebuie să ai respect față de instituție, față de șefii tăi. Altfel nu funcționează lucrurile. Dar, mai mult, sigur, am să mă refer la frica rea, frica paralizantă, când, adică, trebuie să te ferești de oameni. Sunt oameni răi. Da, și în acest sens este protectivă, dar există o frică de oameni care se cuibărește în tine și nu mai scap de ea. E foarte important, de exemplu, încă de pe acum spun, ca să te gândești când a pătruns frica aceea în tine. Pentru că există o frică, zic, care este luată, da? Se prinde de tine și nu mai scap de ea încă din copilărie. Poate a fost în familie. Acolo n-a funcționat ceva bine și ai rămas cu traume, ai rămas cu frici de oameni în tine. Acest tip de frică este acea frică care te controlează, te blochează, te paralizează. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Am să iau nivelul social și nivelul spiritual. În societate, între noi oamenii. Când apare frica de oameni? Când, știu, acțiunile sau gândurile tale sunt dictate de opiniile celorlalți. Da? Sunt restricționate de ceilalți. Și mai ales de ceea ce cred ei despre tine. Să știți că unele frici de oameni sunt nejustificate. Da. Unele cred că sunt doar în imaginația noastră. Dar cine știe ce, zic, ai experiență traumatică ai avut cândva în trecut și se ține de tine. De exemplu, dacă ai avut un șef rău, următorul, dacă te vei angaja în altă parte și vei avea un alt șef, îl vei privi cu oarecare, cel puțin prudență, dacă nu frică, pentru că ai avut experiența trecută. Și asta ce înseamnă? Că când dai prea mult credit oamenilor, s-ar putea să se transforme în frică. Pentru că regula aceasta este, ți-e frică de cel căruia îi dai cea mai mare autoritate în viața ta. Și să știți că asta e valabil și cu Dumnezeu. Deci regula asta este, ți-e frică de cel căruia îi dai cea mai mare autoritate în viața ta. Dacă oamenilor le dai autoritate, ei vor inocula frică în tine. Și am o listă de exemple, de exemplu în relații, frica de trădarea semenilor, uneori chiar în casa ta, în prieteniile tale. Fugim unii de alții, ne ferim, da, facem calcule, e semn de frică. Sau frica de cei ce stau în spatele unui sistem, deși nu-i vezi, cei care am trăit în perioada comunistă, în sistemul comunist, putem să vă dăm foarte multe exemple de cum a funcționat frica atunci. Pentru că comunismul, printre altele, era un sistem de oprimare a libertății, dreptului de a vorbi, de a te exprima. Uitați-vă doar zilele acestea în Belarus ce se întâmplă. Ți era frică să fii tu însuți. De la actori până la profesori, până la oameni simpli care lucrau și... De ce? Pentru că știam că sistemul avea implantați, puși în toate locurile, trădători. Da. Ți se ascultau telefoanele. Ți era frică ce să vorbești la telefon. Pentru că nu știai cine te trădează. Cei mai tineri nu știți despre ce vorbesc. Și sper, doresc să n-ajungeți niciodată să știți această frică de sistemul care controlează. Da. Dar în spatele acestui sistem erau oamenii, erau trădătorii. Apoi există alt gen de frică în relațiile noastre, frica de așteptările oamenilor. Ți-e frică că nu-i vei putea mulțumi, că îi vei dezamăgi. Poate prea mult ne interesează ce spun ceilalți despre noi, cum arătăm, ce văd ei în noi, ce am spus și n-a plăcut celorlalți. Chiar și în biserică, că vorbim de mediul social, chiar și aici se strecoară frica aceasta, dar puțin mai încolo. Și aceasta pentru că noi căutăm să impresionăm pe ceilalți oameni. Vă dați seama ce deșertăciune. Să te impresionezi eu pe tine sau pe tine și tu pe mine și după aceea, ce se întâmplă? Îmbătrânim, trecem, ne mutăm, ne schimbăm, vin alții. E cumplit ca toată viața să încerci să-i mulțumești pe ceilalți. Dar știți că sunt astfel de oameni care oriunde se duc, de frica de a nu fi criticați, judecați sau demiși, fac lucruri anormale. Le e frică de orice, de oricine. La tine știți ce am văzut astăzi foarte mult și... Acum am avut contact și cu diverse organizații de consiliere spirituală și cei care adună informații se duc peste tot și în bisericile noastre și pe stradă și în școli și adună informații despre problemele tinerilor de astăzi. Una din probleme, pe lângă singurătate, pe lângă gândul suicidului și așa mai departe, este frica de respingere. Frica de a fi respins. Și de aceea unii tineri din timp iau măsuri de precauție și fac ce n-ar trebui să facă, pleacă de acasă așa spontan, n-au niciun plan. Sau între ei, între tineri, unii fac lucruri nedorite, da? Se fac de râs. De ce? Ca nu cumva să fie ei respinși de grupul acela. De grupul acela. Să știți că liderii acestor grupuri de tineri știu această regulă în psihologie și atunci controlează. Și îl amenință, vezi, că dacă nu faci asta cu noi, nu mai ești cu noi. Adică să mai fumezi, să mai bei, să iei un drog, să... te uiți la filme pornografice, da, sunt tineri care au mărturisit lucrul acesta. Frica de a fi respins. Da, l-a făcut să facă lucruri nedorite. Dar există, zic, trec pe palierul spiritual, pentru că aici nu sunt foarte mari schimbări. Și oamenii lui Dumnezeu, să știți că au avut momente când le-a fost frică de oameni. Să vă dau o listă, pe scurt așa. De exemplu, Avram, patriarhul. Da? Pentru că se temea de faraon, soția lui era frumoasă, ce a făcut? A mințit și a zis că e sora lui. I-a fost frică de autorități, de oameni. Sau, vă amintiți de Iacov și Esau, o istorie întreagă, plină de frici. Sau Aron, când Moise era pe munte cu Domnul, primea decalogul, legea, Aron era cu poporul și poporul l-a presat, văzând că nu mai vine Moise, și el spune, de teama poporului, de frica oamenilor, le-a dat voie să facă un vițel de aur să se închine lui. A rămas în istorie ca un moment de idolatrie supremă în istoria poporului Israel. Un lider care s-a temut de popor, de oameni. Sau Saul, împăratul, care primise clar porunca de la Dumnezeu ce să facă, n-a ascultat și, dacă veți citi în 1 Samuel 15, veți vedea acolo cum de câteva ori Saul, împăratul, a negociat cu prorocul, a încercat să-l influențeze doar pentru imagine. De ce? Avea un singur obiectiv. Ce spun bătrânii? De frica bătrânilor, ca nu cumva, cum ar veni senatul, să nu-l mai aleagă, să nu-l mai voteze ca împărat. De frica oamenilor a mințit. A pierdut până la urmă. Mi-e greu să dau acest exemplu, dar trebuie să-l dau. Prorocul Ilie și el. Ahab, împăratul și soția acesta, Izabela, a vrut să-l omoare și a fugit. Și mai greu mi-este să-l dau exemplu pe Petru, care s-a lepădat de Domnul de 3 ori în fața unor oameni oarecare. De ce a făcut-o? De frică? Probabil. Frica de ce vor face oamenii, autoritățile. Vedeți? Frica de oameni ne face să nu mai avem frică de Dumnezeu. Mă apropii de ceea ce cred că este cel mai important aspect aici. Adică noi devenim neascultători de Dumnezeu sau ne compromitem sau devenim fățarnici pentru că ne e frică de ce o să zică ceilalți. Și chestia asta o mutăm la noi în curte, la noi în biserici, la noi în familii. Numai ca să scăpăm cu o imagine bună, numai ca să nu fim confruntați datorită unui păcat sau unei greșeli pe care am făcut-o, suntem gata să ne compromitem. Știți că există și credincioși, frați păstori, cărora le e frică de păstori. Da, le e frică că nu vin la consiliere, nu vin să întrebe, să vorbească. Acum mă gândeam la mine că sunt profesor, am studenți cărora le-a fost frică de mine, dar pentru că nu învățau, sper. Adică, da, vedeți, ce vreau să subliniez este că la toți ne este un fel de frică de autoritate, de autoritate spirituală. De exemplu, ai un mentor, ai pe cineva căruia să te duci din când în când să-i spui ce păcate, ce probleme. Nu mă refer la taina spovedanii, cum este în Biserica Catolică și Ortodoxă. Noi nu avem. Dar totuși, suntem încurajați să ne mărturisim păcatele, să ne ajutăm unii pentru alții, să venim în ajutorul celor care au nevoie. Nu doar atunci când ai o boală, că noi la totul la asta reducem. Da, cu boala spirituală cum e. De ce nu te duci când ai o luptă spirituală și vezi că tot eșuezi, să te duci la un mentor? Ți-e frică de mentor? Posibil. Și am mai găsit un domeniu în care frica asta de oameni lucrează și în zona spirituală, și anume frica de a-L mărturisi pe Hristos altora. Frica de a fi, știu, respins sau ridiculizat atunci când predici despre iertare prin sângele lui Hristos. Sau frica la tineri, am mai văzut ceva iar, la tinerii noștri, că tinerii noștri nu sunt foarte deschiși când spun, își declară identitatea religioasă. Ei nu spun, sunt creștin, evanghelic, ăsta sunt botezat, cânt în cor, sau sunt activ în biserică. Ei spun, sunt și eu creștin. Sau am și eu o credință. Când ești presat să spui exact cine ești, de ce nu spui? Ți-e frică de ridiculizare, de batjocură? Ți-e frică că te vor considera un fanatic religios? Știi că această frică de a răspunde oamenilor te descalifică și nu-L onorează pe Hristos în niciun fel. Mi-amintesc când am făcut armata. Am făcut armată scurtă la Lugoj, da, artilerie. Imaginați-vă cum arătam. Asta era prin 76-77, că am prins cu tremur acolo din 77. Dar mi-amintesc că prima întâlnire, după ce ne-am ajuns, ne-au dat haine în sfârșit, ne-au pus în dormitoare, a fost prima clasă, că așa era. Plutonul, nu știu al câtelea eram eu, avea întâlnire cu locotenentul care ne supraveghea și cu care am făcut instrucție și am făcut din plin. De ce? Pentru că primul lucru care a intrat locotenentul în clasă, a salutat, ne-a pus jos și a zis, pocăiți-i să se ridice în picioare. Primul lucru. Eu m-am ridicat și am tras cu ochiul și am văzut că în spate mai era un frate de-al meu, căruia nu i-a fost teamă, era chiar la urmă, Mișu. Da? Am devenit prieten wireless, pe loc. Dar la sfârșitul celor 9 luni a venit la mine un alt coleg din Pluton și a zis, știi că și eu sunt pocăit. Nu vă dau numele lui. Dar, vedeți, frica de a fi, de a suferi, de a fi considerat un fanatic, Iisus Domnul nostru a prevăzut asta pentru ucenicii lui. Dacă veți citi în Ioan, în Matei, capitolul 10, veți vedea că Iisus îi avertizează pe ucenici despre persecuțiile care vor urma. Dar de mai multe ori, haideți să ne uităm în textul acela, că e pe mine important. Matei 10, să vedem versetul 17, începând. Zice așa. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarele și vă vor bate în sinagogile lor. Și apoi de mai multe ori afirmă să nu ne fie teamă. Versetul 26. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Și versetul 31. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. În contextul providenței lui Dumnezeu. Și am mai găsit ceva, mi-am mai notat un exemplu aici, gândindu-mă la cum funcționează asta frica de oameni, vedeți, și în domeniul spiritual. Am găsit că frica de oameni funcționează chiar în închinare. Sunt oameni cărora, credincioși, cărora le e frică de alți oameni chiar când se închină. Nu știu de ce unii nu cântă imnurile noastre în public. Nu își deschid gura. Nu se roagă. Le e frică să se roage. De ce? Pentru că te aude celălalt. De ce nu cânți spre lauda lui Dumnezeu? Ce te frământă? Ce frici te frământă? Stai înainte lui Dumnezeu, nu-i așa? Citeam mai de mult despre o carte a lui Martin Lloyd-Jones, cred că e tradus acum în limba română, despre depresie. Și el spunea la un moment dat că a avut un caz într-o biserică când, după slujbă, a venit la el o soră matură, credincioasă de mulți ani în biserică și a spus că ea are o problemă cu depresia. Intră în depresie, de ce? Și i-a spus păstorului. Pentru că, zice, odată dumneavoastră ați vorbit despre persecuție și cum suferă creștinii pentru credința lor. Și atunci a intrat în mine gândul că dacă va veni persecuție în țara noastră, eu nu voi putea face față. Și a intrat frica aceasta în ea de a fi persecutată, de a cădea din credință. Da. Dar este o frică imaginară, evident. N-a fost bazată pe nimic concret, dar aceste frici îți tulbură starea spirituală, viața lăuntrică. Deci, vedeți cum frica aceasta de oameni intră pe toate palierele. Intră în zona socială, intră în zona spirituală. Și care sunt efectele? Evident, lista e lungă. Am citit și câteva tratate, articole despre din zona psihologiei și a sociologiei despre cum văd alții, nu neapărat creștinii, problema fricii de oameni. Să știți că ne suprapunem în multe aspecte cu observațiile lor și chiar cu unele soluții. Toți caută soluții. Varietatea consecințelor când frica de oameni este în tine e foarte mare. De exemplu, unuia căruia este frică de oameni trăiește în nesiguranță, trăiește în instabilitate, adică schimbă foarte ușor deciziile de dragul aprobării celorlalți. Sau au neîncredere în oameni, sunt cinici, adică arată un fel de sarcasm, de dispreț pentru relații, sunt cei care critică așa fără, îi critică pe toți, dar fără multă bază. E o formă, să știți, de frică. Apoi este apariția amărăciunii sau resentimentelor, când frica aceasta stă prea mult în tine. Apoi izolarea și inactivitatea. Fuga de confruntare, timiditatea atunci când ar trebui să fii curajos. Și poate că ce am observat din experiența pastorală este că mulți dintre cei pe care i-am cunoscut și care s-au confruntat cu frica de oameni au pierdut oportunități, au avut uși deschise, puteau face foarte multe pentru împărăția lui Dumnezeu și n-au făcut din cauza aceasta. Le e fără frică. De ce zice soră? De ce zice frate? De ce zice păstor? De ce zic toți ceilalți? Și erau blocați, s-au izolat și au pierdut ocazii de a face lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, această frică de oameni sună ca o sclavie. Adică ești legat, ești strâns, ești dependent de opinia celorlalți. Și ce stă la bază? Și aici am inventat un termen, o expresie nouă, că n-am știut cum să explic, că nu este doar o frică superficială care vine, pleacă, nu. Aici vorbim despre ceva ce îți influențează viața, atitudinea, planurile. Și cred că la baza acestei frici de oameni este idolul aprobării. Da? Idolul încuviințării celorlalți. Idolul consimțirii celorlalți, idolul opiniilor celorlalți. Adică viața ta este determinată de deciziile, de opiniile celorlalți, da? Deci aprobarea celorlalți. De aceea cred că este un fel de idol. Pentru că ce este un idol? Idolul este orice și oricine îl înlocuiește pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta. Este ceva de ce depinzi foarte mult, depinzi de viața ta. Păi dacă toate deciziile, direcțiile vieții tale, starea ta spirituală depinde de oameni și ți-e frică de a lua decizii din cauza lor, nu este acesta un idol? Pentru că ți-e frică să pierzi aprecierea, laudele lor, favoarea lor sau prietenia lor. Și asta ce spune? Că e, de ce e un idol? Pentru că te iubești pe tine foarte mult. Iubirea de sine. Eu așa cred că la baza păcatelor noastre nu este atât mândria, este și necredința, este neascultarea, cum a fost la primii oameni, dar adânc, așa, în ființa umană, cred că rădăcina, da, sau cauza care determină și influențează toate celelalte păcate ale noastre și imperfecțiuni și dereglări, este iubirea de sine. Și frica de oameni este exact aici. Pentru că sinele tău e în centrul vieții tale, te interesează opinia celorlalți. Tu așa trăiești? Asta te alimentează? Vrei să te întâlnești cu ceilalți? Nu poți fără părtășie, dar trebuie să ai grijă. De aceea, frica de oameni poate fi considerată un păcat. Pentru că, și aici vin la partea duhovnicească, să zic, la dimensiunea spirituală, pentru că are de-a face de felul în care te raportezi la Creatorul tău. Este o decizie de a trăi pe baza opiniilor oamenilor sau pe baza onorării lui Dumnezeu. Asta e disputa. Ești între opiniile oamenilor și onorarea lui Dumnezeu. Și când nu ții în echilibrul aceste două, apare frica. Pentru că vei începe să devii mai puțin interesat de onorarea lui Dumnezeu și mai mult interesat de opiniile semenilor. Și ai uitat că ceea ce contează nu e ce spun ceilalți despre tine, ci ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Cum poți scăpa de frica de oameni? Cum poți să o biruiești? Nu există pastile. Terapeuții noștri au încercat și ei soluții. Cei mai mulți te îndreaptă înspre sinele tău. Oamenii zic, uite, soluția este că acolo în tine trebuie să te regăsești pe tine, estima de sine, încrederea în tine însuți. Păi acolo e problema. Tu mă trimiți să găsesc o soluție exact de unde mi-e problema mea. Pentru că mi-e frică de ceilalți, de opiniile celorlalți, de dezaprobarea lor, pentru că mă iubesc pe mine însumi. Deci nu poate fi o soluție acolo. Sunt de acord că o analiză introspectivă, să te uiți în tine, să te analizezi, ajută parțial, dar nu te vindecă, te scapă. Și acum revenim la textul nostru. Eu aici găsesc soluția. Frica de oameni este o cursă. Asta trebuie să o accepți. Asta e primul lucru. De fapt, am două lucruri mai principii practice. În primul rând, schimbă-ți perspectiva asupra raportării la oameni. Oamenii sunt lângă noi, dăruiți de Dumnezeu. Unii sunt mai aproape de noi, alții mai puțin. Trebuie să-i respecti pe toți oameni, pentru că Dumnezeu i-a creat după chipul lui. Respectă-i pe toți, dar nu renunța la demnitatea ta de ființă umană, independentă într-un fel, dacă vreți, unică. Pentru că tu nu ai fost creat ca să te lași controlat sau dominați de alți oameni. Trebuie să te oprești, trebuie să te analizezi, să vezi. Nu cumva e o cursă, e o capcană. Este, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică să ai respect pentru toți oamenii, dar tu ai fost creat cu demnitatea alegerii și tu porți chipul lui Dumnezeu în tine. Și nu uita că cine te judecă la final, zic, e creatorul tău, nu oamenii. Dacă trebuie să mulțumești pe cineva în viața aceasta, este să-L mulțumești pe Dumnezeul tău. Și aici îmi place foarte mult pasajul din 1 Corinteni 4, versetul 3 și 4, când Apostolul Pavel face un fel de exercițiu de introspecție și zice așa: cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Corect. Căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit îndreptățit înaintea Dumnezeu. Cel ce mă judecă este Domnul. Așa să fie. Și mai este încă un verset în Roman 14 cu 12, cred, când Apostolul Pavel analizează tot așa relațiile din interiorul bisericii și cum unii judecă pe alții și unii sunt surclasați de ceilalți, cei mai slabi sunt dominați de cei mai tari, și Pavel spune între voi să nu fie așa. De ce? Roman 14 cu 12, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Trebuie să crezi asta. Ce vreau să spun este că nu lăsa niciun om să ia locul lui Dumnezeu în viața ta. Cel ce te judecă în final este Dumnezeu. Lui dai socoteală. Și nu uita încă ceva, că toți oamenii sunt trecători, efemeri, da? Au o anumită poziție doar pentru o vreme, chiar și șeful tău, chiar și prietenii tăi, știu eu, care te stresează. Puterea lor și influența lor e temporară. Mai văd pe unii oameni, i-am văzut pe unii, am văzut și eu mai partea cealaltă a vieții, da. Am mai întâlnit în viață oameni de care mi-a fost o oarecare teamă, așa, în viață, pentru că se purtau urât. Și am văzut neputincioși și slăbiți, marginalizați deja de societate, încercați cu tot felul de necazuri, da, și ei sunt ca noi, el e ca tine. Poate acum are putere, este așa, îți pare ție, dar nu uita că toți suntem trecători. Și aceștia. Uitați ce-mi vine în minte. Am citit destul de mult, am și vizionat la televiziune despre persecutarea creștinilor în perioada comunistă, despre închisorile comuniste. Și știți că s-a dat la un moment dat la televizor, s-a făcut emisiune cu doi dintre torționari, dintre cei care au persecutat, au bătut, au schinjuit, au ucis, cred eu, și alții cred, și anume pe unul Vișinescu și Fecior. Și când i-au filmat, pentru că erau foarte în vârstă, peste 80 de ani, cam așa ceva, atunci, te uitea la ei și arătau doi bătrâni neputincioși, care încercau să se justifice, să-și găsească tot felul de scuze, să diminueze răul pe care l-au făcut. Erau ridicoli. Acum cred că amândoi au murit, nu știu dacă mai trăiesc, dar ei, cândva, și-au permis și la câți le-a fost frică de ei, de torționarii ăștia. Au dispărut. Există o variantă aici, știți, când te gândești la un om, poți să te umpli de resentimente, de așa o frică din asta care să fie pe termen lung, sau poți să faci o intervenție chirurgicală pe inima ta. Și cel care m-a influențat cel mai mult în zona aceasta a fost Richard Wurmbrand. Am citit foarte multe din cărțile lui. L-am audiat și am avut și harul să-l am chiar la mine în biserică, să povestesc cu el, deosebit om. A fost după, în anii 90, când s-a întors în România. Și m-a impresionat faptul, modul în care el trata oamenii, și nu pe oricine, pe dușmanii lui, pe foștii torționari, da, pe foștii persecutori. Și am citit într-o carte de-a lui că el în 1965 cred că a fost eliberat și apoi a fost cumpărat de guvernul Finlandei, dacă nu mă înșel, au plătit o sumă de dolari bani pe el și apoi a ajuns în America în sfârșit. Dar înainte de a emigra, în 1965 cred că a fost, când urma să plece cu familia în altă țară, ultimul lui drum, înainte de plecare, a fost la mormântul colonelului care a dat ordin pentru arestarea lui și apoi, știți, că a urmat vreo 14 ani de suferință, de tortură. Și s-a dus intenționat la mormântul colonelului și a pus o floare pe mormântul lui. Și într-una din cărți, zic, el comentează momentul acela și spune așa, vă citez. Era un semn că-l iubeam, că-l iertasem și că voi închina activitatea mea viitoare unui plan de a aduce celor subjugați de păcat, dar și comuniștilor, vestea despre Iisus. Urăsc comunismul ca sistem, dar îi iubesc pe oameni. Urăsc păcatul, dar îi iubesc pe păcătoși. Îi iubesc pe comuniști din toată inima. Comuniștii pot omorî pe creștini, dar nu pot ucide dragostea acestora, chiar pentru ucigași lor. N-am nici cel mai mic resentiment față de comuniști sau de cei care ne-au torturat. Știți ce spune aici? Că dragostea izgonește frica. Așa spune Ioan? 1 Ioan 4 cu 18. Și într-o altă carte a lui, poate cea mai cunoscută, Cu Dumnezeu în subterană, pe care vă încurajez să o citiți, el spune că în fiecare noapte, când era în închisoare, petreceam o oră transpunându-mă în sufletul principalilor mei adversari. În felul acesta puteam să iubesc pe torționari. Și m-am gândit, dacă ți-e frică de cineva, ai mai multe variante, să te umpli tu de răzbunare, de resentimente, lasă că... Sau să faci această, cum spune Furtwängler, transpunere sufletească în care să zici, vreau să fiu altfel, vreau să-l cuceresc, vreau să înving frica prin dragoste. Se poate. Alții au putut. Ai putea și tu. Și poți scăpa de frica aceasta. De ce? Pentru că ni se cere, ni se poruncește să iubim pe oameni. Frica, da, e izgonită de dragoste. Dragostea desăvârșită, spune Ioan, izgonește frica. Dragostea este mai tare și decât moartea și decât frica. De aceea cere lui Dumnezeu să poți iubi pe cei cărora, de cei cărora acum ți-e frică sau încă mai urme în viața ta, din tinerețe sau copilărie, știu eu. Al doilea gând practic pe care l-am, deci primul este acesta, să să-ți schimbi perspectiva asupra oamenilor, raportării la oameni, raportării la aprobarea oamenilor. Tu ai nevoie de aprobarea lui Dumnezeu, nu de aprobarea oamenilor. Lui dai socoteală. Pe oameni trebuie să îi iubești. Pe unii n-are cine, dacă noi nu iubim. Bun, al doilea gând practic este acesta. La partea a doua a versetului, cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Deci soluția este încrederea în Dumnezeu. Adică, spun eu, să conștientizez că această frică de oameni are de-a face cu închinarea. Și o să zici, cum? Iată cum. Închinarea înseamnă să dai credit celui ce este vrednic de ea, închinarea ta. Înseamnă să-i scoți în evidență însușirile. De aceea noi ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea nu e pentru noi, frați și surori. Închinarea este adresată lui Dumnezeu ca prin cântare, rugăciune, mesaj, să-i scoatem în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Cine este El? Asta e închinarea. Vedeți însă că paralela de aici, că frica de oameni contrastează cu încrederea în Dumnezeu. Opusul, adică încrederea în Dumnezeu, este frica de oameni. Când le dai oamenilor prea mare rol în viața ta. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că oamenii devin mari, iar Dumnezeu devine mic în viața ta. Asta nu îl onorează pe Dumnezeu. Ne e frică de oameni așa de mult, pentru că ne e frică de Dumnezeu tot mai puțin. Trebuie să facem ceva, o rocadă, o schimbare. Pentru noi credincioși, frica de Dumnezeu nu înseamnă teroare, spaimă, groază. Pentru noi frica de Dumnezeu înseamnă încredere. Și frica se scoate prin frică. Frica de Dumnezeu scoate și frica de moarte, și frica de eșec, și frica de nonsens, și frica de oameni. E o chestiune de încredere, vedeți? Deci, dacă ți-e frică de oameni, înseamnă că nu mai ai încredere în Dumnezeu. Eu așa deduc de aici. Și asta nu-L onorează pe Dumnezeu. Nu-I aduci închinare lui Dumnezeu. Trebuie să faci ceva. Mi-amintesc de o ilustrație pe care am folosit-o mai de mult cu un misionar care a ajuns într-un trib în Amazonia și după un timp tribul acela a fost lovit de o boală. Misionarul și-a dat seama că e o problemă, o pandemie, o boală urâtă și fără injecție, fără intervenția medicului, medicamentelor, ei nu vor scăpa și au început să moară dintre ei. Și atunci, singura variantă era ca să îi ducă la spital, care spital se afla dincolo de un râu destul de mare. Însă a văzut că băștinașilor le era teamă să traverseze râul. Aveau în concepția lor că în râu se ascund spiritele rele. Și nu traversau râul niciodată. Și a încercat să-i convingă. N-a reușit. Și atunci a găsit o singură soluție. S-a aruncat el în râu, a notat până la jumătate, nu i-a convins. I-a chemat, n-au vrut să treacă râul. A traversat în final până pe malul celălalt. Și când l-au văzut pe malul celălalt viu și sănătos, atunci au prins încredere și au trecut râul și au fost vindecați. Frica a fost învinsă prin încredere în Cel care a trecut dincolo. Mai are rost să vă spun că Cel care a trecut dincolo e Domnul Iisus Hristos? De aceea nu avem nici frică de moarte și n-ar trebui să avem frică de oameni. Mi-amintesc de apostoli când au fost presați să renunțe la mărturisii în numele lui Iisus Hristos și în Fapte 5:29 citim răspunsul când li s-a interzis, vedeți, să nu mai predice despre Iisus Hristos. În 5:29 Faptele Apostolilor spune: Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Asta înseamnă loialitate față de Dumnezeu, asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Deci gândiți-vă încă o dată, Dumnezeu a creat pe oameni. Oamenii sunt toți sub autoritatea Creatorului al lui Dumnezeu. Dacă El nu ne dă aer, nu putem trăi. Dacă El nu ne dă apă și resurse, nu putem trăi. Deci toată lumea aceasta este în mâinile lui Dumnezeu. Și oamenii aceia de care ți-e frică ție. De ce să-ți fie frică de oameni când Dumnezeu e Domn peste oameni? Frica de Dumnezeu înseamnă respect, reverență, închinare, care duce la încredere. Vă amintiți ce spunea Domnul Iisus Hristos încă o dată în Matei 10? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Deci, teama de Dumnezeu înseamnă să-i dai locul cuvenit în viața ta, că numai așa îți vei putea câștiga încrederea în El. Știți ce am învățat și eu așa în viață? E adevărat că nu dintr-o dată, că și eu am auzit deseori vorbind despre frica de Dumnezeu. Am învățat că frica de Domnul se învață. Trebuie să o înveți, adică este un proces. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât respectul tău, teama sfântă crește. De aceea unor oameni nu le e teamă de Dumnezeu pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu știu cine este El. Dar noi credincioșii, cu cât citim, de exemplu, mai mult în cuvânt, cu atât teama de Dumnezeu, teama sfântă de Dumnezeu crește. Și uitați-vă, vă înșir câteva versete pe care mi-au fost dragi totdeauna în slujirea mea și mereu mă raportam la ele, care mă ajută foarte mult să nu mai fie frică de oameni și să am teamă sfântă de Dumnezeu. Psalmul 27:1. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Psalmul 118, de la versetul 6 până la 9. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Foarte bun verset ăsta, versetul 6. Mai departe. Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrășmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Amin, slavă Domnului. Proverbe 14:27. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Ieremia 1:8, acest verset mi-e așa de drag pentru că mă identific mult cu el și eu am avut o chemare la slujirea lui Dumnezeu din tinerețe. Am avut câteva semne în viața mea, ar fi o poveste lungă și frumoasă, când Domnul m-a chemat la slujire. Și iată ce spune Ieremia, adică ce spune Domnul când Ieremia primește, știți, să meargă să ducă cuvântul și Ieremia e teamă, zice că nu mă vor asculta. Și spune, nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și mai am încă un verset, Isaia 8, de fapt, de la versetul 11 la 13, Isaia 8. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, poporul. Nici nu vă speriați, sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Adună foarte bine tot ce am vrut să spun. Vedeți, perspectiva contează, e o altă dimensiune. Poți să scapi de frica de asta de oameni prin a te sfinți, a te curăți. Cu cât trăiești mai mult în curăție, în sfințenie, frica va dispare. În concluzia acestui mesaj, dragi frați și surori și ascultători, frica de oameni este presantă, greu de învins, pentru că te confrunți zilnic cu oamenii. Și frica asta de oameni are atâtea nuanțe, vine în atâtea feluri. Frica de moarte, de exemplu, vine mai rar, pentru că nu prea te gândești la ea, sau nu ai timp să te gândești la ea. Dar frica de oameni te pândește după colț. Uite, când termină mai slujba, s-ar putea în casa ta să dai de frică. De aceea are manifestări așa de variate. Este o realitate neplăcută, pentru că îți atacă relațiile, credința, îți poate ucide încrederea în Dumnezeu și chiar în anumiți oameni, pentru că trebuie să avem încredere și unii, în unii oameni. Ce face diferența este aceasta, zic, între frică și dragoste. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Caută să iubești oamenii, să-i privești altfel, ca și creația lui Dumnezeu. Deci toată perspectiva ta asupra omului ar trebui să se schimbe. Să-l vezi ca și creatură, și el cu demnitate, și el cu, după chipul lui Dumnezeu. Chiar dacă se manifestă rău, chiar dacă, da, te poți feri, frica precaută e bună, dar cum să-l câștigi? Cum să te detașezi? Dragostea izgonește frica. Vă amintiți de Vorbrand? El așa a scăpat. A ieșit din închisoare iubind vrășmașii. S-a dus în toată lumea și a spus, oamenii trebuie iubiți. Urâm sistemul, da, dar oamenii trebuie iubiți în creația lui Dumnezeu. Trebuie să mărturisești această frică înaintea Domnului. Și la final, chiar când vom face rugăciunea, nu mai rosti cuvinte așa care nu și-au rostul, adică cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Ați văzut câte citate am dat din Scriptură. Ceva s-a lipit de inima ta și atunci tu trebuie să prinzi momentul și să zici, Doamne, acum Tu mi-ai vorbit. Acest cuvânt fă-l puternic în viața mea. Cere apoi puterea Duhului Sfânt peste tine. Mi-amintesc de ucenici. Toți ucenicii au fugit și L-au lăsat pe Iisus și S-au închis în casă de frica oamenilor. Ce i-a scos din casă? Puterea Duhului Sfânt. Pentru că Iisus le-a spus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Până atunci au stat, s-au rugat. E bine, dar vine un moment în care puterea Duhului vine peste tine. Și asta trebuie să o ceri. Când puterea Duhului vine peste tine, dispare frica de oameni. Și dintr-o dată ei au devenit cu adevărat ucenici și apoi martiri. Pentru că Iisus Hristos vine în mijlocul lor și îi împuternicește, așa cum poate să o facă și în viața ta. Fă ordine în emoțiile tale, în frământările tale. Și asta e întrebarea, cine e primul în viața ta? E Dumnezeu? Dacă nu este Dumnezeu, trăiești o idolatrie cu multe fețe. Deci încrede-te în Domnul și frica de oameni va dispărea. Am un ultim verset din Galateni 1:10, când Apostolul Pavel spune așa, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Să plecăm de aici nu căutând bunăvoința oamenilor. Aprobările oamenilor, ăsta este idolul aprobării. Căutați aprobarea lui Hristos. Da? Să placeți, să fiți plăcuți Domnului vostru. Riscul cel mai mare, știți, când plecăm de aici, nu este să-i ofensezi pe oameni, ci să-L ofensezi pe Creatorul tău. De aceea, încredeți-vă în Domnul vostru. El este stăpân peste toate și peste oameni care sunt trecători, ca și noi toți. Dovediți că aveți un Dumnezeu pe care Îl respectați, vă închinați Lui și credeți în suveranitatea Lui și în viața voastră, și fricile vor dispărea. Cereți dragoste pentru oameni, respectați-i în continuare, fiți prudenți acolo unde se cere, dar peste toate să domine frica de Domnul. Acestui Dumnezeu sfânt și drept să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.